Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak 22. septembar, ovo su najvažniji naslovi. U nastavku suđenja u slučaju zavala svjedočio Svetozar Marović, potpredsjednik DPS-a i jedan od doskorašnjih najviših funkcionera u državi. U Njujorku sastanak lidera Balkana Crnu Goru predstavlja premijer Igor Lukšić. Bosni i Hercegovini prijeti ukidanje bezviznog režima, piše Sarajevski dnevni Avaz. U Grčkoj je na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu, što je izazvalo velike gužve u Atini. A u emisiji između ostalog poslušajte šta predstavnici civilnog sektora kažu o izjavi premijera Lukšića da je Crna Gora, kada je riječ o slobodnom pristupu informacijama, dobar primjer drugima u regionu. Vuk Maroš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ja mislim da se ipak premijer malo istrčao i da se nije sjetio svih onih slučajeva koje smo imali u prošlosti, a koje pokazuju nažalost da smo u velikom broju stvari mi bili daleko iza regiona.
Teja Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava.
Po našem iskustvu, vlada je u liku Ministarstva pravde kao drugostepenog organa do sad uvek podržala sudove i državno tužilaštvo u nastojanju da nam uskrate pristup presudama i informacijama o istragama o slučajima kršenja ljudskih prava.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavak sudskog procesa u slučaju nelegalne gradnje na Zavali u Budvi obilježen je svjedočenjem Svetozara Marovića, aktuelnog potpredsjednika Demokratske partije socijalista i jednog od doskorašnjih najviših funkcionera u državi. Marović je kao svjedok branio optužene, među kojima je njegov brat Dragan Marović, njegov poslovni partner Dragan Sekulić te bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i još 8 osoba. Svetozar Marović je između ostalog saopštio da su optuženi Budvi donijeli korist, a ne štetu koja im se stavlja na teret. Lideri Balkana sastaju se danas na samitu u Njujorku, na kojem će Crnu Goru predstavljati premijer Igor Lukšić. Sastanak je prilika za razmjenu iskustava prije svega iz oblasti ekonomije, ali i evropskih integracija, budući da zemlje regiona dijele evropske ambicije. Srbija nastoji da sjever Kosova dobije specijalni status, a predsjednik te zemlje Boris Tadić pokušat će da na sastancima sa svjetskim liderima u Njujorku dobije podršku za taj prijedlog. Pozivajući se na izvore bliske predsjedniku Srbije, Dnevnik Blic navodi da će Tadić u tim susretima pokušati da dobije podršku da se trenutna kriza na carinskim prijelazima na Kosovu riješi uz primjenu plana od 6 tačaka generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona iz 2008. godine. Evropska komisija razmatra mogućnost da zbog povećanog broja azilanata potpuno ukine liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Kako piše Sarajevski dnevni Avaz, takvo upozorenje je u povjerljivom dopisu upućeno Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. Jedna od mogućih mjera Evropske unije je hitno upućivanje misije eksperata Evropske komisije u Bosnu i Hercegovinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Grčkoj je na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu, što je izazvalo velike gužve u Atini. Prekid rada na nekoliko sati najavili su i kontrolori leta, a tokom dana u glavnom gradu bit će održani veliki protestni skupovi povodom novih mjera štednje koje je najavila vlada u Atini. 5 sirijskih policajaca ubijeno, 18 ranjeno u napadu oružane grupe na policijski autobus. Napad je izveden iz zasjede u južnoj sirijskoj provinciji Dari, gdje je prije 6 mjeseci izbila pobuna protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Sjedinjene Američke Države grade mrežu novih baza za bespilotne letjelice koje će koristiti za napade na ogranke Al-Kaide u Somaliji i Jemenu, piše Washington Post. Jedna od novih baza gradi se u Etiopiji, američkom savezniku u borbi protiv islamističke grupe Shebab, koja kontroliše najveći dio Somalije. Pored te, list Washington Post navodi da Sjedinjene Američke Države grade i tajnu bazu na arapskom poluostrovu sa koje će bespilotnim letjelicama upravljati CIA. Osuđenik na smrt Troy Davis pogubljen je sinoć u američkoj državi Georgija uprkos njegovom upornom poricanju da je počinio zločin koji mu se stavlja na teret i mnogobrojnim međunarodnim apelima da se smrtna kazna ne izvrši. Davis, crni Amerikanac, osuđen je 1991. godine na smrt zbog ubistva bijelog policajca Marka McPhaila. Izvršenje kazne više puta odgađano, svjedoci su mijenjali iskaze, a iz cijelog svijeta stizali su pozivi da Davis bude pošteđen. Francuski sud danas je osudio dvije žene na novčane kazne zbog nošenja nikaba, što je prva presuda tog tipa od kada je u zemlji stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje potpuno skrivanje lica u javnosti. Do sada je bilo slučajeva u kojima je policija opominjala žene što nose nikab u javnosti, ali prvi put je takav jedan slučaj doveden do suda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Nastavak sudskog procesa u slučaju nelegalne gradnje na Zavali u Budvi obilježen je svjedočenjem Svetozara Marovića, aktuelnog potpredsjednika Demokratske partije socijalista i jednog od oskorašnjih najviših funkcionera u državi. Marović je između ostalog saopštio da su optuženi u tom slučaju, među kojima njegov brat Dragan i bivši gradonačelnik Rajko Kuljača, Budvi donijeli korist, a ne štetu koja im se stavlja na teret. Sa suđenja izvještava Srđan Janković.
Svjedočeći o spornim događajima kao što je izgradnja hotelskog kompleksa na rtu Zavala u Budvi i fabrike za desalinizaciju vode, Svetozar Marović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista, je rekao da se optuženima sudi zato što su imali hrabrosti, stručnosti i znanja da glavnom turističkom centru dovedu vodu i time spasili dvije turističke sezone i spriječili štetu od najmanje 30 miliona eura koja bi nastala povlačenjem turista. Marović je rekao da optužene, među kojima su njegov brat, zatim bivši gradonačelnik Budve, njegov poslovni partner i još 8 osoba, zna kao uticajne ljude sa dignitetom koji su tretirani kao obični kriminalci prilikom hapšenja i na njima je, kako je rekao, izvršena velika nepravda i kršenje ljudskih prava uz javnu kampanju. Umjesto pohvale i nagrade što su izgradnjom fabrike vode spasili hotelijere, tur operatore i sve koji žive od turizma, njima se sudi, rekao je Marović, osporavajući dijelove optužnice i negirajući da je Budvi tim poslom nanijeta bilo kakva šteta i tvrdeći da je optužnica u mnogim dijelovima apsurdna, da niko nije imao pojedinačnu korist, već da je to bilo opšte dobro. Marović je i novinarima u izjavi datoj naknadno saopštio da je izgradnja fabrike vode morala da se obavi zbog spašavanja turizma.
To sam isvjedočio i saopštio. Da su oni bili u jednom stanju, ako smijem tako reći, djelovanja vis maja ili više sila, ili ako smijem drugim načinom pravim reći, u situaciji da reaguju u krajnjoj nužnosti, da bi spasili veću vrijednost, oni nisu mogli da čekaju da dobiju recept da bi bolesnik i pacijent preživio. Mislim da su radili ono što je bilo neophodno, a to je da pacijent preživi. Budvanski i crnogorski turizam je preživio te dvije godine bez vode zato što je imao vodu.
Kada je riječ o nelegalnoj gradnji na rtu Zavala, Marović je ponovio da je jedno vrijeme bio suvlasnik preduzeća Mon Invest, koje je sa ruskom kompanijom Slavin formiralo zajedničku kompaniju Zavala Invest, koja je gradila apartmane na tom rtu. Marović je rekao da je ugovore sa ruskim Miraksom, ruskog milijardera Sergeja Polonskog, potpisivao njegov partner Dragan Sekulić, te da on nije imao detaljan uvid u odluke i dogovore. Marović je kategoričan da Sekulić nije uradio ništa nezakonito, a povodom optužbe da je hotelski kompleks građen nelegalno bez potrebnih urbanističkih dozvola, Marović je rekao da u Crnoj Gori postoji 100.000 divlje građenih objekata i konstatovao da crnogorska administracija u tom vremenu nije bila spremna za velike investitore. Podsjetimo, predsjednik i potpredsjednik Budvanske opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović i još 9 osoba je krajem prošle godine uhapšeno i protiv njih je podignuta optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju Zavala. Oni su optuženi da su u dužem vremenskom razdoblju protivpravno djelovali u interesu privatnog preduzeća Zavala Invest, a na štetu opštine Budva. To je prema navodima tužilaštva za posljedicu imalo pribavljanje imovinske koristi privatnom preduzeću u iznosu većem od 1 milijun eura. Svi optuženi su negirali navode optužnice, a pritvor im je ukinut krajem juna ove godine. Komentarišući svjedočenje Svetozara Marovića, jedan od branilaca optuženih, advokat Dragan Šoć, za naš radio je ocijenio očekivanim da je Marović više branio optužene nego što je svjedočio o činjenicama.
Svjedok po definiciji iznosi činjenice, a ne daje kvalifikacija. Vidjeli ste i sami da je gospodin Marović dalo kvalifikacije o svemu što se dešavalo u tom periodu i naravno to je potpuno bilo za očekivati, imajući u vidu pod broj 1 da mu se brat nalazi na optuženičkoj klupi, pod broj 2 da je čitava ta situacija, ja i dalje mislim, ima određenu političku konotaciju, koliko god se trudimo da izbjegnemo, znate, prosto se ne može izbjeći činjenica da se radi o jednom političkom rukovodstvu, da se radi o ljudima i o mjestu i gradu gdje je nesumnjiv bio politički uticaj ne samo gospodina Marovića kao funkcionera DPS-a, nego i kao čovjeka iz toga grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Globalna kriza, težak položaj domaće privrede, manjak novca u državnoj kasi. Za crnogorske parlamentarce nijesu dovoljno ubjedljivi razlozi da se uzdrže od povećanja sopstvenih plata. Umjesto da natjeraju vladu na smanjenje previsokih primanja ministara i ostalih funkcionera, poslanici su radije požurili da se s njima izjednače. Priča Esada Krcića.
Povećanje poslaničkih plata, koje je taman u visini ukupnih mjesečnih primanja nevelikog broja zaposlenih u Crnoj Gori koji imaju sreću da dobijaju platu u visini mjesečnog prosjeka, u domaćoj javnosti je izazvalo brojne negativne reakcije. Nesrazmjera poslaničkih i ostalih plata naročito je došla do izražaja kada su i zaposleni u skupštinskim službama zahtijevali povišicu jer im se plate kreću od 200 do 400 eura. Uporedo sa poslaničkom povišicom od skoro 500 eura dogovoreno je i povećanje plate za administrativca od 40%, pa će najveća službenička plata u crnogorskom parlamentu iznositi 560 eura. Predsjednik Skupštinskog sindikata Momir Joksimović, koji kaže da je to rješenje prihvaćeno, ali samo kao prelazno rješenje do konačnog, odnosno udvostručenja do sadašnjih primanja, za naš radio je prokomentarisao odluku poslanika da svoja i onako visoka primanja dodatno uvećaju.
Kad može vlada, možemo i mi. E to je ta logika. A mislim da ni jedni ni drugi nisu u pravu. S obzirom na kako se živi u Crnoj Gori, na standard građana u Crnoj Gori.
Sudeći po izjavi generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića, potez poslanika će izazvati opšte nezadovoljstvo praćeno zahtjevima za povećanje plata svima u javnim službama koji zavise od definisane najniže cijene rada.
Ovaj trenutak koji je izabran da i onako visoke plate javnih funkcionera idu još više, to je neprimjereno. Unija slobodnih sindikata razmišlja ovih dana da podnese hitan zahtjev za povećanje cijene rada koja od 2002. godine je povećana za svega 5 eura.
Poslanici su htjeli povećanje od 970 eura, ali je to blokirano od strane opozicionog pokreta za promjene, pa se za sada ostalo na 485, ali je ostavljena otvorena mogućnost da se za nekoliko mjeseci naknadnim odlukama dosegne prvobitno planirani iznos. Više poslanika danas nije odgovaralo na telefonske pozive. Izuzetak je poslanik opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, koji kaže da su poslaničke plate i onako visoke, a da opšti ambijent ne ide u prilog njihovoj odluci.
Potpuno sam svjestan društvenog ambijenta i lako bi me ubijedili da taj ukupni društveni nije najsrećniji za donošenje takvih odluka, ali neka svi segmenti društva to iskoriste da najžešće kritikuju parlament, ali isto tako pozivam ih da ne zaborave i sve ostale segmente društva, posebno izvršnu vlast koja je to puno ranije i u puno višem iznosu učinila, čini se bez argumentacije da to bude drugačije nego što je u parlamentu, da ne govorim neke druge segmente gdje su zarade zaposlenih ne u procentima 10, 15, 20 nego i po nekoliko puta više od onog što su i ovako uvećane zarade poslanika, pritom još jednom mislim da su u okviru ukupnog društvenog ambijenta i poslaničke plate visoke.
Prosječna poslanička plata biće 20 puta veća od mjesečne socijalne pomoći petočlane porodice, a 51 put veća od najniže penzije, izračunala je Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava, a građani Podgorice kažu da uglavnom zbog odluke poslanika da sebi povećaju platu osjećaju ljutnju.
Mislim da je to krajnje bezobrazno, pogotovo u ovoj situaciji i u ovom vremenu kad gledamo da ne samo kod nas, nego svuda treba se štedi, da se stiskamo, oni bogami vrlo lagano i opušteno popuštaju svoje kaiševe bez problema je. Tako da to može se čovjek iskomentarati samo koji je bezobrazluk i političku odgovornost.
Mislim da je to bestidno, ne znam na osnovu čega su povećali. Još su sramnija ona objašnjenja da su to samo 450 eura povećali, a ne 900. Druga stvar, sramna su i objašnjenja da ta povećanja rade kako bi se uskladili sa primanjima ministara i sa primanjima poslanika u region. Neka vide koliko radnici primaju, kolika su njihova primanja i nek to nije samo plata, to su dnevnice, mislim da su čak i po 200 eura ako idu putuju, a često putuju, tu su i automobili, luksuzni stanovi, gorivo, dodatke na odvojeni život od porodice i čuda, tako da mislim da oni zaista debelo zarađuju.
Oni oko para lagan, to je njima najmanji problem, ovo što priče oko jezika i to je da se mi ovdje svađamo iz ulice, oni ništa ne rade, pod Bog živi. To što raspravljaju, to može da raspravlja bilo ko, a dobili su povišicu platu koju može prošetati Crnogorac da sanja sam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osim upotreba dva nova slova i zvaničnog uvođenja upotrebu jotovane varijante crnogorskog jezika koja obiluje arhaizmima, jezičkoj konfuziji u Crnoj Gori sve više doprinosi upotreba tuđica, odnosno stranih riječi i izraza u svakodnevnom govoru. Koliko to kvari izvorni jezik i udaljava ga od književnog i svima razumljivog i kakve su kulturološke posljedice. Time se bavio Dimitri Jovićević.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju hartije od vrijednosti. Već je u...
Sekuritizacija.
Futures je terminski ugovor. Znači, mi se danas dogovorimo da ćemo za godinu dana ja vama nešto da prodam.
Future, mi, kako se to kaže u prvom licu množine, mi futuriziramo.
Ono što bi više moglo da zvuči kao skeči, stop liste nadrealista, zapravo insert iz rasprave na jednom od odbora Crnogorske skupštine. Upotreba stranih riječi i izraza, osim u jezik svakodnevice, polako ulazi i u službenu terminologiju. Poseban zamah tom trendu dala je informatička revolucija i sve šira upotreba kompjutera. Zato ćete u Crnoj Gori sve češće umjesto konkurisao čuti da je aplicirao, umjesto poslao pismo i mailirao. Ako ste sa nekim u kontaktu, onda ste linkovani, a ako više niste, onda ste se diskonektovali. Koliko se naš jezik, jednostavan i svima razumljiv, kvari i udaljava od izvorne i književne osnove i postaje tuđ. Lingvista, profesorka na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Rajka Glušica, kaže da je riječ o jezičkoj boljki koja nije tipična samo za Crnu Goru.
Nego i za sve države u regionu i ne samo njih. I Francuzi se nekako i veliki jezici pokušavaju odbraniti od anglicizama, jer to su sad ona nekako najčešće strane riječi koje okupiraju sve savremene jezike. Šta treba raditi? Dakle, tačno se zna od stranih riječi koje su nama zaista potrebne i naravno ima i veliki broj onih koji apsolutno nam nisu potrebne i imamo dobre domaće izraze i termine za neke pojmove. U svakom slučaju treba izbjegavati nepotrebnu upotrebu stranih riječi.
Upravo ta nepotrebna upotreba stranih riječi čini da jezik kojim govorimo često zvuči groteskno, iako je normalno da globalni jezici, kao što je engleski, imaju svoj uticaj na crnogorski, primjećuje komunikolog Radoje Cerović.
Samo po sebi prihvatanje tuđica je, da tako kažem, jedna dosta normalna i prirodna stvar. Drugi problem je, ako se u tome pretjeruje i ako se na neki groteskan ili nekritičan način prihvate neke riječi za koje imamo sasvim adekvatan termin. Ono što je opasnost u našem jeziku crnogorskom konkretno je nedostatak jednog logičnog standarda postojećeg jezika. Ako postojeći jezik mi ne znamo kakav je ili ako većina intelektualaca ne zna da govori standardnim jezikom kakav je trenutno standardizovan, sopstvenim, onda imate problem od tuđice, jer onda se jezik izvitoperi jer ne znamo kakav je u stvari naš jezik, šta je u stvari naš jezik.
Na to koliko će upotreba tuđica imati posljedice po jezik kao sredstvo komunikacije i koliko ćemo živi i ležerni, svima razumljivi jezik zamijeniti onim deformisanim, krutim i izvještačenim koji će sve manje služiti svojoj svrsi, prema riječima profesorke Glušice, u ogromnoj mjeri zavisi od medija i to kako se u njima govori.
Oni su ti koji mogu dosta da doprinesu neforsirajući strane riječi. Sa stranim riječima naravno da se gubi ta osnova i matica jezička. Znači, zaista treba voditi računa koristiti strane riječi kad god imamo dobru domaću riječ. Tu mediji zaista imaju presudnu ulogu. Lako nam je odoljeti kad samo određene strukture koriste strane riječi, ali mediji su oni koji sad utiču mnogo više čak i od škole, jer su mediji opšte prisutni. Dakle, sve prisutni i veoma, veoma utiču na jezičku kulturu i na jezike korisnika ili govornika nekog jezika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Predstavnici civilnog sektora u Crnoj Gori nijesu saglasni sa ocjenom premijera Igora Lukšića da je Crna Gora, kada je riječ o slobodnom pristupu informacijama, dobar primjer drugima u regionu. Petar Komlenić.
Premijer Igor Lukšić je juče u Njujorku podsjećajući da je Crna Gora jedna od 46 zemalja koje su učestvovale u inicijaciji projekta otvorenih vlada, kazao da Crna Gora ima namjeru da mijenja zakon o slobodnom pristupu informacijama, kako bi ga usaglasila sa najboljim standardima. On je međutim dodao da je na osnovu onoga što je čuo na inauguralnom sastanku partnerstva otvorenih vlada, koji su organizovali američki i brazilski predsjednik, zaključio da je Crna Gora u oblasti pristupa informacijama reprezentativan primjer drugima, mnogo većim i uticajnim zemljama. Sa tom ocjenom ne slažu se u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Direktor monitoring programa Vuk Maraš kaže da je Crna Gora u ovoj oblasti izgubila i trku u regionu.
Ja mislim da se ipak premijer malo istrčao i da se nije sjetio svih onih slučajeva koje smo imali u prošlosti, a koje pokazuju nažalost da smo u velikom broju stvari mi bili daleko iza regiona. Podsjetit ću samo neke stvari, recimo da su to odgovori na upitnik, recimo da je to acquis communautaire i recimo da su to neke stvari kao što su avioni vladini, kao što je kredit bivšeg premijera Mila Đukanovića i neke slične stvari koje ili smo dobili uz brojne sudske postupke ili na kraju krajeva nismo uopšte dobili.
Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević kaže da nema utisak da Crna Gora ima vladu koja je otvorena za pristup informacijama.
Po našem iskustvu vlada je u liku Ministarstva pravde kao drugostepenog organa do sad uvek podržala sudove i državno tužilaštvo u nastojanju da nam uskrate pristup presudama i informacijama o istragama slučajima kršenja ljudskih prava. Primjera radi, iako je krajem maja ove godine Upravni sud presudio u korist Akcije za ljudska prava i poništio rješenje Ministarstva pravde kojom su podržali državno tužilaštvo u prikrivanju informacija o statusu istrage u 14 slučaja kršenja ljudskih prava, Ministarstvo do danas nije postupilo po toj presudi Upravnog suda i donelo novo rješenje kojem bi naložilo da nam se te informacije objave.
Vuk Maraš dodaje da izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama možda i ne bi bile neophodne kada bi se institucije pridržavale važećih propisa.
Nažalost, institucije to nisu voljne da urade, pa smo prinuđeni da mijenjamo zakon o pristupu informacijama i da pooštravamo norme koje se tiču prekršajne politike, ali na kraju krajeva da specificiramo sve one informacije koje institucije moraju objavljivati kako više ne bismo došli u situaciju da se zloupotrebljava zakon i da mi ne možemo da dobijemo posebno one podatke koji se odnose na korupciju i organizovani kriminal i koji mogu ukazati na povezanost visokih državnih funkcionera u koruptivnim krivičnim djelima ili sa strukturama organizovanog kriminala.
Iz Akcije za ljudska prava podsjećaju koja su sve važna pitanja u prošlosti ostala bez odgovora.
Da li ikad pokrenuta istraga protiv nekadašnjeg direktora Komanskog mosta i drugih odgovornih za katastrofalno stanje u toj ustanovi koju je otkrio Evropski komitet za sprečavanje mučenja? Šta je sa istragama u medijski eksponiranim slučajevima zlostavljanja kao što su prebijanje pritvorenika u Spužu 2005. okrivljenih u operaciji Orlov let? Da li ikada proširena istraga na nalogodavce prebijanja Aleksandra Pejanovića? Šta je sa istragama napada na novinare? Da li je ikada istražen slučaj prisluškivanja navodnog u Višem sudu Podgorici? Šta je sa petnjama smrću Aleksandru Zekoviću i tako dalje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Grčkoj je na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu, što je izazvalo velike gužve u Atini. Prekid rada na nekoliko sati najavili su i kontrolori leta, a tokom dana u glavnom gradu Grčke bit će održan veliki protestni skup povodom novih mjera štednje koje je najavila tamošnja vlada. O tome više Dragan Štavljanin.
Zbog ovog štrajka Atinjani od jutros muku muče da zakrčenim ulicama stignu na posao. Kontrolori leta su također stupili u tročasovni štrajk, pa su brojni letevi otkazani ili odloženi. Ministar financija prezadužene Grčke Evangelos Venizelos najavio juče da će ta zemlja preduzeti nove mere štednje. Vlada je saopštila da mora da učini više kako bi dobila novu tranšu međunarodne pomoći od 8 milijardi evra. To je samo deo od 110 milijardi evra paketa koji su pripremile članice Eurozone i Međunarodni monetarni fond kako bi se pomoglo Grčkoj da pokrije ogromni dug. Dan ranije Atina se nakon razgovora sa predstavnicima Europske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Europske centralne banke za korak približila novoj tranši iz spasilačkog paketa zajmova. Ta tranša je Grčkoj preko potrebna kako bi izbjegla bankrot već sredinom sljedećeg mjeseca. Grčka je pod pritiskom međunarodnih kreditora da ostvari fiskalne ciljeve i smanji veliki javni sektor koji ima više od 750.000 zaposlenih u zemlji sa 11 miliona stanovnika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 54 minuta na talasu ste Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Sudeći prema društvenoj nevidljivosti invalida u crnogorskoj svakodnevici, odnos prema toj kategoriji građana ne pokazuje da smo društvo humanih. Čujmo dva primjera dobre i loše prakse. Ona iz Pljevalja, gdje je saradnjom NVO sektora i opštine otvoren dnevni centar za djecu s posebnim potrebama, i iz Budve, gdje je invalidima gotovo onemogućeno slobodno kretanje zbog nepostojanja rampi za invalidska kolica. Priča Jasne Vukićević.
Odnos prema osobama s invaliditetom oslikava stepen humanosti i savremenosti društva. U Crnoj Gori su invalidi često društveno nevidljivi, no ima i primjera dobre prakse, kao onaj u Pljevljima, gdje je kroz saradnju NVO i lokalne samouprave stvoren dnevni centar za djecu s teškoćama u razvoju.
Dnevni centar Pljevlja je upravo jedinstven po tome što je napravljen u saradnji nevladinog udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i lokalne uprave. Znači, to je jedinstven slučaj u Crnoj Gori da se takvo partnerstvo stvarilo uopšte.
Jedna od stručnjakinja koje su svakodnevno s djecom s teškoćama u razvoju, ali i njihovim roditeljima, je psihologinja Azra Hamzić.
Djeca su uključena u različite tretmane, zavisno od tipa smetnje, od fizioterapeuta, defektologa, imamo sad logopeda, znači radnog terapeuta, vaspitačicu, učiteljicu. E, zahvaljujući dodatnim treninzima i obukama, sad mogu da radim i sa djecom sa najtežim smetnjama, jer sam prošla obuku za tu intenzivnu interakciju.
Radite li sa roditeljima?
To je veoma bitan, znači, dio mog posla. Upravo taj rad, svakodnevni rad sa roditeljima. Onako roditelji mi dolaze, ne znam, sad dječak je odjednom postao stidan, zbog čega to? I onda mi tako tražimo neka zajednička rješenja.
Primjer Pljevalja je još uvijek izuzetak kada je riječ o našem odnosu prema osobama s invaliditetom. U Budvi, koja se kiti epitetima prijestolnice i doskora jednog od najbogatijih gradova u Crnoj Gori, građani s posebnim potrebama nisu društveno vidljivi. Čak im je onemogućeno slobodno kretanje. Jedan od rijetkih koji o tome želi govoriti javno je Ante Urban iz udruženja paraplegičara.
Da rečem iskreno, od nas je sve problem. Jer što se tiče opštine, ama baš nikakvih saradnje sa njima ne. Nemamo, a druga stvar, mi osnovno nemamo da možemo se kreti, slobodno kretanje, da mi suđe nema nigdje, prilaza nema, hoteli se otvaraju, svi dobijaju potrebne dozvole, evo recimo sad mi palo na pamet prvi hotel Aval, evo sa 5 zvjezdica, a ja ne može, osoba sa invaliditetom u njega ne može ući. A druga stvar, što recimo i ovdje kroz Budu, ne može se nigdje proći, suđe su ili rampe ili konopi ili...
Kad je riječ o plažama?
Kad je riječ o plažama, pogotovo nema, a ni jedna plaža nema da je osposobljena za osobu s invaliditetom da se može okupati. Ali ima novi zakon koji je izašao prije 2 godine i tačno tamo piše i nacrtano je da treba da ima svaka plaža rampu u more.
Pa kažete rampu, mislite na prilaz prilagođen?
Prilaz za osoba s invaliditetom, jer ja ovo sad mogu, čak ne mogu ni do mora doći kolicima. Ali kad dođem, kad bi mogo doći, što će onda? Da skačem, glavački umore, ono ženu priča. Treba da postoji rampa koja te vodi do pola, može slobodno da otpliva.
Se radi o Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Nastavak sudskog procesa u slučaju nelegalne gradnje na Zavali u Budvi obilježen je svjedočenjem Svetozara Marovića, aktualnog potpredsjednika DPS-a i jednog od doskorašnjih najviših funkcionera u državi. Marović je kao svjedok branio optužene, među kojima je njegov brat Dragan Marović, njegov poslovni partner Dragan Sekulić i bivši gradonačnik Budve Rajko Kuljača. Lideri Balkana sastaće se na samitu u Njujorku, na kojem će Crnu Goru predstavljati premijer Igor Lukšić. Sastanak je prilika za razmjenu iskustava, prije svega iz oblasti ekonomije, ali i evropskih integracija, budući da zemlje regiona dijele evropske ambicije. Evropska komisija razmatra mogućnost da zbog povećanog broja azilanata potpuno ukine liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Kako piše Sarajevski dnevni Avaz, tako upozorenje u povjerljivom dopisu upućeno Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. U Grčkoj je na snazi 24-satni štrajk zaposlenih u javnom prevozu, što je izazvalo velike gužve u Atini. Prekid rada na nekoliko sati najavili su i kontrolori leta, a to tokom dana u glavnom gradu Grčke biće održani veliki protestni skupovi povodom novih mjera štednje koje je najavila tamošnja vlada. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović. Zahvaljuju na pažnju.